idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Disemba 16, mwaka 2016. Tusikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi ni mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tunawaletea mjadala wa moja kwa moja, yani live talk, kutoka studio zetu hapa Washington DC. Leo hii basi katika live talk tunazungumzia manyanyaso dhidi ya watoto na pia mpango kazi wa kitaifa Tanzania wa miaka mitano kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto.
Watoto ambao wako katika hizo situations za umaskini wanakuwa targeted na watu ambao ni wako katika Lavington, Westland. Tunaelewa ya kwamba sehemu kama Westland tukienda unapata kuna watu ambao wako na vyumba ambavyo vinatumika kupitia maagency zao kuchukua watoto kutoka vitongoji vya Nairobi na wanatumika pale kufanya prostitution.
Na katika habari za dunia jioni ya leo, rais mteule wa Marekani Donald Trump afanya uteuzi wa balozi wa Marekani nchini Israel.
Mpenzi msikilizaji, tunakusihi usiondoke kando ya redio yako, wasikie washiriki na wasikilizaji wenzako wakijadili na kutoa maoni yao ya manyanyaso dhidi ya watoto na mpango kazi wa kitaifa Tanzania kutokomeza manyanyaso ya wanawake na watoto. Mpenzi msikilizaji, kama unataka kushiriki live talk, tafadhali tupigie simu namba +1 202 619 3151. Tega sikio hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Barack Obama anasema Marekani itachukua hatua dhidi ya Russia au serikali nyingine yoyote ya kigeni ambayo imejaribu kuingilia kati uchaguzi wa Marekani. Rais Obama alisema hayo kwenye mahojiano na redio ya NPR yaliyorushwa leo Ijumaa hapa nchini. Ninafikiri hakuna shaka kwamba iwapo serikali yoyote ya kigeni imejaribu kuingilia kati uhuru wetu wa uchaguzi, tunahitaji kuchukua hatua na tutachukua hatua. Idara ya kijasusi ya CIA ilisema kwamba washambuliaji wa mitandao kutoka Russia waliingia kwenye kompyuta za chama cha Democratic na kuvujisha barua pepe zilizokuwa na taarifa za siri kuhusu kampeni ya urais za Hillary Clinton, ambazo inasemekana zilimsaidia aliyekuwa mgombea wa urais wa Republican Donald Trump kushinda uchaguzi wa urais wa mwezi uliopita. Rais mteule wa Marekani Donald Trump jana Alhamis ametoa matamshi mengine ya shukrani kwa majimbo ambayo yalimsaidia kupata ushindi katika uchaguzi wa rais. Alitumia fursa hiyo kumkosoa msemaji wa cheo cha juu wa rais Barack Obama. Kwenye mkutano wake huko Hershey katika jimbo la Pennsylvania, Trump alimkosoa msemaji wa rais Obama Josh Earnest, ambaye amekuwa na mashaka kuhusu mtazamo wa Trump juu ya taarifa za usalama wa nchi anazopatiwa kila siku. Trump anatarajiwa kutangaza chaguo lake la msemaji wa White House katika siku chache zijazo. Wakati huo anaendelea na ziara yake ya shukrani leo Ijumaa huko Orlando katika jimbo la Florida, na kesho Jumamosi atakuwa Mobile katika jimbo la Alabama. Ikiwa ni takriban mwezi mmoja tangu Donald Trump apate ushindi mkubwa dhidi ya mpinzani wake Hillary Clinton na kuhitimisha kampeni za uchaguzi zilizokuwa na ushindani mkali katika historia ya Marekani. Matokeo hayajakuwa rasmi mpaka Jumatatu, wakati wajumbe wa majimbo 538 watakapokutana kote nchini kupiga kura zao ambazo zitamchagua rais ajaye wa Marekani. Wajumbe hao hufanya utaratibu huo kama jambo lililozoeleka na kwa kawaida hawapewi mtizamo mkubwa. Lakini mwaka huu kuna juhudi za dakika za mwisho kutumia wajumbe hao kumnyima Trump urais. Msukumo huu unashinikizwa na kundi linalojiita Hamilton Electors, wakitumia jina la Alexander Hamilton, mwasisi wa Marekani ambaye alikuwa mmoja wa watu waliopendekeza mfumo wa kura za wajumbe katika kumchagua rais wa Marekani. Mfume huu ulikuwa na maana ya kutumika kulinda dhidi ya wale ambao hawafai kushika wadhifa wa urais, jambo ambalo linasisitizwa na Hamilton electors. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais mteule wa Marekani Donald Trump amemteua mtu mwenye utata kuwa balozi ajaye wa Marekani nchini Israel. Wakili anayeshughulika na masuala ya ufilisi David Friedman, mwenye kuelemea mrengo zaidi wa kulia, ndiyo chaguo la Trump. Friedman ameelezea upinzani wake kwa sera muhimu za Marekani katika eneo hilo, suluhisho la mataifa mawili ya Israel na taifa la Wapalestina kuishi kwa amani pamoja. Pia aliwalinganisha Wayahudi wa liberali hapa Marekani na Wayahudi ambao waliwasaidia Wanazi wakati wa vita vya pili vya dunia. Katika taarifa yake akikubali uteuzi huo, Friedman alisema yupo tayari kufanya kazi hiyo kwenye ubalozi wa Marekani katika mji mkuu wa Israel, Jerusalem. Ubalozi wa Marekani upo mjini Tel Aviv. Eneo la Jerusalem linadaiwa na wote Israel na Wapalestina kama mji wao mkuu, na kwa muda mrefu limekuwa sehemu ya mashauriano ya amani. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe na Rais wa Russia Vladimir Putin wamemaliza mazungumzo ya siku mbili bila na mafanikio makubwa kwenye masuala muhimu ambayo wanatofautiana: migogoro ya himaya iliyoanza toka vita vikuu vya pili vya dunia. Viongozi hao walikutana mapema leo mjini Tokyo baada ya kufanya mazungumzo katika mji wa mapumziko kusini magharibi mwa Japan. Katika mji mkuu wa Japan, polisi waliwazuia waandamanaji waliotetea uzalendo kutoka maeneo ya mkutano huo. Maandamano yalitaka Russia kurudisha kisiwa cha kusini cha Kuril kilichopo magharibi mwa Pacific, ambacho kilishikiliwa na vikosi vya Sovieti mwishoni mwa vita na kuwalazimisha Wajapani 1017 kuondoka. Nchi hizo mbili zimeshindwa kuelewana baada ya kumalizika kwa vita kwa sababu ya mgogoro unaoendelea wa umiliki wa visiwa. Shughuli ya kuwaondoa watu kutoka mji wa Aleppo imesitishwa kwa muda na kuwaacha maelfu ya watu wakiwa wamekwama huko. Milipuko ilisikika leo Ijumaa karibu na misafara inayowaondoa watu nje ya mji huo. Vyombo vya habari vya serikali vinaripoti kwamba waasi wamekiuka mkataba wa usitishaji mapigano na serikali. Haikuwa wazi ni lini shughuli ya kuwaondoa watu kutoka eneo hilo itaanza tena. Mapema rais wa Russia Vladimir Putin alisema nchi yake inafanya kazi na Uturuki kuanza mzunguko mpya wa mazungumzo ya amani juu ya Syria yenye lengo la kupatikana kwa sitisho la mapigano la nchi nzima.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Leo hii basi katika Live Talk tunazungumzia swala la manyanyaso dhidi ya watoto na mpango kazi wa kitaifa Tanzania kutokomeza manyanyaso ya wanawake na watoto. Na washiriki wetu leo hii katika hii Live Talk, kwenye simu tunaye Leila Sheikh, huyu ni mwanaharakati na mwandishi wa habari wa siku nyingi huko nchini Tanzania. Tunaye Samuel Magina, yeye kutoka Agape Ministry huko Shinyanga. Kama mnavyofahamu, Shinyanga ina idadi kubwa ya ndoa za utotoni na utoaji mimba. Tunaye Agre Otieno, huyu wa Ankan huko nchini Kenya, yuko mjini Nairobi. Na tunaye Hidaya Atupege, huyu anashughulika na masuala ya ulinzi wa watoto, naye pia yuko huko huko nchini Kenya. Karibuni katika Live Talk, na hapa studio naye mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Naam, karibuni katika Live Talk. Swala la unyanyasaji watoto limekuwa likiendelea katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati. Na kama mnavyofahamu, kila mwaka serikali na mashirika mbalimbali yasiyo ya kiserikali pamoja na wadau wengine na wanaharakati wamekuwa kizungumzia juhudi za kutokomeza manyanyaso dhidi ya watoto na pia wanawake. Kwa mtizamo wenu, mnadhani nini hasa kinachangia kuwepo kwa manyanyaso haya? Labda nianze kwako Leila.
Hi, how are you? Habari zenu?
Nzuri.
Nitasema kwanza, kwa sababu kuna masuala mengi, lakini zaidi tuangalie masuala ya mfumo dume. Mfumo dume umejikita sana kwenye masuala ya mila, desturi, itikadi, na kwamba mwanamke anakuwa hana thamani, hasa mtoto wa kike anakuwa hana thamani kwenye jamii. Ndio mara nyingi sana unakuta kwamba mtoto wa kike anapitwa, yani hapewi upendeleo au hapewi nafasi ya fursa ya kuweza kujiendeleza. Unakuta anakeketwa au anaolewa kwenye utotoni, kwenye ndoa ya utotoni, au saa nyingine anabakwa. Lakini pia akibakwa, yule anayembaka anaambiwa muoe au toa fidia, alafu kesi inakwisha, yule mbakaji anaachiwa. Sasa unakuta kwamba ule mfumo dume umejiingiza sana kwenye mila na desturi zetu. Ndio maana mara nyingi sana mtoto wa kike aswa anakuwa hana thamani na mara nyingi anaonewa.
Asante Leila. Labda nije kwako Agre Willy Sotieno wa Ankan. Wewe hivi karibuni shirika leno lilifanya utafiti. Unadhani nini hasa kinachangia katika hali hii? Leila anazungumzia mfumo dume, lakini kuna masuala mengine pia ambayo yanachangia zaidi.
Ya, nakubaliana na Leila. Mara nyingi unapata msichana ama mwanamke anatumika kama chombo cha ngono, na pia kuna sababu mingi ambazo zinachangia. Unapata kwa mfano kama hapa Kenya, mtu anaelewa ya kwamba hatapatikana, hatashikwa. Mara nyingi tuna sheria nzuri, tuna sera nzuri, lakini hizi sera na sheria ziko kabatini tu peke yake, hazitekelezwi. So mtu mara nyingi anajua akivunja sheria hakuna ile hatia ambayo itafanywa dhidi yake. So kwa sababu hiyo anapata mtu anaendelea tu kutumia msichana kama chombo cha ngono.
Lakini unadhani katika utafiti wenu mliofanya, nini kikubwa ambacho mmekibaini?
Ya, tumepata mambo mingi. Unapata mara nyingi watu fikiria ni wasichana peke yake ndio wanaathirika, lakini utafiti wetu umeonyesha kwamba hata vijana wavulana pia wanatumika. Sana sana 30% unapata wavulana pia inaendelea mambo kama haya yanafanyika kwao. Lakini mara nyingi pia unapata watu wanafikiri ni wazungu kutoka ngambo ambao wanakuja Kenya ama Afrika kufanya mambo kama haya, lakini tumegundua kwamba hata sisi wa Afrika, sisi wa Kenya pia tunatumika, tunatumia watoto wetu kwa ile njia ambayo haifai.
Hidaya, na wewe unashughulikia masuala ya hifadhi ya watoto. Labda utueleze changamoto ambazo mnakabiliana nazo hasa katika swala la manyanyaso dhidi ya watoto, na kama inavyozungumziwa ni watoto wa kike na watoto wa kiume.
Naam, kwa upande wangu katika shirika ninalofanya kazi nalo linaitwa Moving the Goalpost, tunapata changamoto ambazo zinahusiana na dhulma hizi za kijinsia, na mara nyingi tunaona zinasababishwa na wazazi wakati wengine kutelekeza majukumu yao, kwamba hawajihusishi sana kujua watoto wao wanafanya nini na nani na wapi. Jambo lingine ambalo tunaona linachangia ni ukosefu wa vitengo vya serikali kutekeleza majukumu yao ya kisheria. Kwa hivyo unakuta kesi inaweza ikaripotiwa, lakini muda ambao kesi inachukua kufika mpaka kotini ni muda mrefu, hata wale ambao wanaripoti wanachoka mapema. Hao ni wale ambao wameripoti. Pia changamoto nyingine ambayo tunapata ni kwamba watu hawaripoti kesi zenyewe. Kwa hivyo watu wanajua hata tukifanya kosa gani hatutachukuliwa hatua. Kwa hivyo naona pia ni kama vile vitengo hivyo vya kisheria vinavyoshindwa kutekeleza majukumu yao wanachangia kiasi katika dhulma za kijinsia kuendelezwa.
Leila, kama ulivyomsikia Hidaya akieleza kwamba wazazi ni sehemu ya tatizo hili, unapokuwa unafanya uchunguzi wako wa ripoti hizi za unyanyasaji, ukatili dhidi ya watoto na wanawake, nini hasa unachogundua katika hicho sehemu ya wazazi kuchangia kwa manyanyaso haya?
Ule mfumo wa familia ambao zamani ulikuwepo, familia ambayo imejiunganisha pamoja, unakuta kuna bibi, kuna shangazi, kuna mjomba, wote tunaishi pamoja, ule umevunjika. wazungu wanasema extended family system, ambayo ilikuwa inasaidia sana kwenye ulinzi wa watoto, umevunjika. Sasa hivi tunakaa kwenye vijumba vidogo, baba, mama, watoto, na mara nyingine pia unakuta kwamba ndoa zinavunjika. Unakuta baba analea watoto peke yake, au mama analea, hapa mama wanalea watoto peke yao. Sasa unakuta mama huyu inabidi aende akatafute riziki, afanye kazi, atafute hivi huku angalie malezi ya watoto, anakuwa hana muda wa kuweza kufuatilia watoto wake wanafanya nini baada ya shule. Akirudi nyumbani inakuwa usiku kwa sababu usafiri ni na matatizo. Akirudi nyumbani anakuta mtoto amekaa, anawauliza mmefanya homework? Ndio. Umekula? Hala leni asubuhi mwamke mwende shule. Sasa kunakuwa hamna mawasiliano kati ya wazazi na watoto. Na mara nyingi sana unakuta kwamba kwenye rika watoto mara nyingi sana huwa wanachangia kwa kufundishana. Madawa ya kulevya, mihadarati, wanafundishana watoto. Wanafundishana masuala mengi. Sasa kama hakuna mtu mzima wa kukemea, na kwa vile sisi wa Afrika zamani tulikuwa kwenye kijiji au kitongoji au kwenye mji, unakuta kwamba ukimwona mtoto wa fulani unaweza kumkemea. Siku hizi wazazi hawataki watoto wao wakemewe, hata walimu wanakatazwa, acha kumkemea mwanangu. Basi unakuta mtoto anaharibikiwa. Unaona mtoto hizi anatumia mhadarati, anavuta bangi, unaogopa kusema kwa sababu mzazi atakuja juu. Vipi unaingilia maisha ya mtoto wangu au unaingilia maisha yangu? Sasa ule mfumo ambao ndio ulikuwa zamani umevunjika. Sasa wakati tunaiga maisha ya wazungu, lakini pia hatujaweza kuyahimili hayo maisha ya wazungu moja. Lakini unakuta pia kwa mfano familia zenyewe zina matatizo, migogoro mno ndani ya familia. Hata kama iwapo baba yuko hai, mama yuko hai, na wamo ndani ya ndoa, kunakuwa na migogoro mingi mno. Matusi ya nguoni, wanatukanana mbele ya watoto. Unakuta kwamba wanawaonyesha watoto mfano mbaya, hawafundishi watoto maadili. Kama mtoto humfundishi maadili, atakuwaje na maadili? Sasa hapo ndio mfumo umevunjika. Na mimi naomba sisi jamii ya Waafrika tuangalie jinsi gani tunaweza tukarudisha mfumo ule ambao ulifanya kazi enzi za babu zetu, za wazazi wetu. Turudishe kidogo yale maadili ambayo yanaweza yakajenga mtoto akuwe kwa maadili, akuwe kwa ari, awe na afya ya hisia, afya ya kiakili, so afya ya siha tu ya mwili.
Asante Lela. Lakini Bwana Samuel Mwagina, wewe uko huko Shinyanga, na kama unavyofahamu kuna idadi kubwa ya ndoa za utotoni. Hili ni moja ya manyanyaso, na pia kuna utoaji mimba ambao ni kinyume cha sheria. Labda unaweza kutuelezea ni vitu gani ambavyo mbali ya manyanyaso haya tunayoyajua na haya ya ndoa za utotoni ambayo yanawakabili watoto huko?
Ni kweli kwa mkoa wetu wa Shinyanga, kama ulivyosema awali, ni mkoa unaongoza kitaifa kwa 59%, ukifuatiwa na mikoa jirani ya Tabora pamoja na mkoa wa Mara. Lakini kuna masuala mbalimbali ambayo kweli tumejionea tunaposhughulikia masuala ya watoto, si tu mimba na ndoa za utotoni, lakini kwa siku hizi za karibuni tumegundua kuna mambo mengine zaidi watoto wa kike na wa kiume wakitendewa. Tumeshuhudia watoto wa kike wameanza kuwa kisafirishwa kwenda kutumikishwa katika nchi ya Warabuni. Watoto kadhaa tumeweza kuwaokoa ambao walikuwa mbioni kutoroshwa kwenda kutumikishwa. Lakini pia tumegundua watoto wengi sasa hawapewi ujauzito tu, ama haozeshwi katika umri mdogo. Tumekuta watoto wakilawitiwa. Hii inaangukia kwa watoto wote wa...
Naam, tunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Lakini naona kidogo Bwana Samuel Magina simu yake imekatika, lakini tunao washiriki wengine kwenye line ya simu. Kama awali Hidaya alizungumzia swala kwamba kuna baadhi ya kesi zinaripotiwa, nyingine haziripotiwi. Lakini hivi karibuni tulizungumza na wakili mmoja wa shirika la Haki Yetu huko katika kitongoji cha Bangladesh mjini Mombasa nchini Kenya, Teresa Gacheru, na yeye amejikita zaidi katika masuala ya haki za kijinsia na watoto, na amekuwa anazungumzia swala la haki za watoto. Kuna umuhimu wa jamii kufahamu masuala haya ya kisheria kuhusiana na haki zao. Hebu tumsikilize kwanza anachosema, alafu tuendelee.
Ili tuweze kutu... tunahitaji kupata ushirikiano kutoka kwa wadau wote na kuunganisha nguvu zetu kwa pamoja na kutengeneza mfumo thabiti wa ufuatiliaji.
Naam, naona huyo alikuwa ni Justina Mgahama, Mhagama, huyu ni waziri wa nchi katika ofisi ya waziri mkuu nchini Tanzania, akizungumzia swala la kuimarisha mifumo na kufuatilia kikazi. Lela, hivi karibuni kulikuwa na siku ya Jumanne, serikali ya Tanzania, mawaziri kadhaa walitangaza mpango kazi wa kitaifa katika kuzungumzia swala la kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, na mpango kazi huu ni wa miaka mitano. Je, unaweza kusema kwa mtizamo wako, unadhani mpango kazi huu utafanya kazi katika hicho kipindi kilichowekwa cha miaka mitano?
Inawezekana, Khadija. Inawezekana, kwa sababu iwapo tumekubaliana kwa pamoja Watanzania wote kwamba tutokomeze unyanyasaji dhidi ya wanawake na watoto. Yule wa Shinyanga, kaka wa Shinyanga aliyesema kwamba kuna kuuza watoto kupelekwa nchi za Uarabuni au nchi nyingine, trafficking yani, kwenda kufanyishwa kazi za ndani au kwenda kufanyishwa kazi za ukahaba, hii yote imezungumziwa. Imezungumziwa masuala ya ukeketaji, imezungumziwa masuala ya ndoa za utotoni, imezungumziwa masuala mpaka ya ukimwi. Kwa nini watoto wa kike wa miaka 15 kuanzia miaka 18 mpaka chini ndio wanaopata virusi vya ukimwi maambukizi zaidi kuliko watoto wa kiume? Haya yote yamezungumziwa katika mpango wa miaka mitano, na mimi naamini kabisa iwapo serikali na sisi Watanzania wote, wadau wote, tutakubaliana kwa pamoja kwamba hapa kuna tatizo na ile tatizo lazima tulifanyie kazi na tuendeshe elimu jamii kupitia redio. Kwa mfano, hiki kipindi chako leo kinasikilizwa na watu wengi, wameshapata mwamko aina fulani. Tutumie elimu jamii, redio, tutumie outreach, yani kwenda kuongea na watu, viongozi wa dini, hawa viongozi ambao wabunge wazungumzie kwenye hotuba zao. Wakitukianza kila tunapozungumzia na tunavyoeleza wananchi kwamba hili ni kosa la jinai, kama alivyosema kaka wa Kenya kwamba sheria na sera tunazo zimekaa kabatini. Sasa basi tuanze kutumia na zile sheria na zile sera zifanye kazi. Tukishafanya hivyo, mimi na uhakika katika hii miaka mitano inayokuja tutaona mageuzi makubwa, na hadhi ya mwanamke, ya mtoto itainuliwa, na pia uhifadhi wao na usalama wao pia utakuwa bora zaidi.
Naam, nikija kwako Agrey, huko nchini Kenya, shirika la Ankam linashirikiana vipi na serikali ya Kenya katika kuhamasisha jamii kuhakikisha kwamba suala hili la ukatili dhidi ya wanawake na watoto linafahamika na kutokomezwa?
Ya, kitu ya kwanza tunaamini sisi kama Ankam ya kwamba ule mtu ambaye ni duty bearer, ambaye wako na responsibility kubwa kushinda any other actor, ni serikali. Kwa hivyo tunafanya kwa ukaribu sana na serikali ya Kenya, sana sana department ile ambayo inasimamia mambo ya watoto na wanawake. Na ile kitu tunafanya pia ni kujaribu kufanya kazi kwa pamoja kwa kutengeneza mipango kabambe. Kwa mfano, kwa sasa tunajaribu kuevaluate ile kitu tunaita National Plan of Action on Sexual Exploitation of Children, ambayo ina expire next year. Tayari tunasaidia serikali kuwapatia technical expertise na pia kuwapatia fedha ili tufanye review, na tumegundua zile gaps ambazo zimekuwa hatujatekeleza vizuri. Alafu pia tumeanza pia ile harakati the next action plan from 2018 mpaka kitu 2021. So hiyo ni kitu moja ambao tunafanya. Kitu kingine, sisi kama Ankam tunaamini katika ile tunakufanya kazi na structures ambazo zina exist, sio tu structure katika serikali katika ngazi ya kitaifa, but pia katika ile ngazi ya county mpaka katika sub county na community level. So tunafanya na mashiwadau kadhaa tofauti mpaka private sector, na mpango ile ambao tunafanya ni capacity building. Kama kuna gap katika ile kufanya capacity, tunawafanyia. Kama kuna ile, unapata mara nyingi ile changamoto ambayo tunapata hapa Kenya ni katika law enforcement. Kuna shida kubwa sana, vile mwenzangu amesema, kuhusu ripoti hazifiki, ama zikirifika unapata kwamba zinachukua muda mkubwa sana kotini. So tuna target law enforcement, iwe ni judiciary, iwe ni polisi na training. Mara nyingi tunagundua kwamba polisi pia wanajua hata sheria ile ipo, so tunapewa, tunawa train kuhusu zile sheria ambazo zipo, so that wakati wanapata kesi wanajua mbinu ya kuandika charge sheet, kwa sababu mara nyingi unapata mashtaka yanafanyika, ikifika kotini yanatupiliwa nje, kwa sababu ile sheria mtu ambaye anashtakiwa nayo na pia ile evidence ambayo iko, kuna changamoto, kuna gap fulani. So hizo ni vitu ambazo tunafanya, na pia uhamasisho katika jamii pia.
Asante Bwana Otieno. Lakini visa vya ubakaji, dhulma za kijinsia vipo katika mataifa mbalimbali ya Afrika, na mmezungumzia kuna sheria na mifumo ambayo na kanuni zinafuatwa kukemea vitendo hivi ambavyo ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Hidaya, unadhani nini hasa kinachangia kukwama kwa utekelezaji wa sheria hizi?
Nafikiri kitu cha kwanza ambacho kinaleta changamoto ni ufisadi, na nikizungumzia ufisadi nazungumzia ufisadi wa maafisa wa watoto ambao wanajitolea, tunawaita volunteer children officers. Si wote ambao ni wabaya, lakini kuna ufisadi fulani umeingia katika hao maafisa. Kisha kuna kitengo cha polisi, na wakati mwingine ufisadi pia unaonekana kwa wataalamu wa afya, kwa mfano wale ambao wanafaa kufanya age assessment wakati kunakuwa na kesi ambayo imeripotiwa. Tunaangalia pia ufisadi katika jamii pale kwenye ofisi kama za chifu au wale mabalozi ama wale wazee wa vijiji, ambapo wanapopata kesi wanaingiza ufisadi, wanaamua kufanya zile kesi zao pale chini na kuchukua fidia badala ya kuhakikisha kwamba kesi zimefika kotini. Na haya ni mambo ambayo yanajulikana na serikali, lakini mikakati bora ya kufuatilizia kesi ndo haijawekwa. Labda tukiangalia kama tunaweza tukaboresha mipango yetu kama mashirika yasiyo ya serikali, tukaunganisha jitihada zetu pamoja na vitengo vya serikali kama vile ofisi za watoto, nafikiri jambo hilo linaweza likatatuliwa. Jambo lingine ambalo hatujazungumzia ni kwamba kuna umaskini ambao unachangia haki za watoto kudhulumiwa. Na kwa mfano kama Kenya saa hizi kuna maeneo ambayo yameathiriwa na ukame, na hiyo hali inafanya watoto wanaingizwa katika dhulma za kijinsia kwa sababu wanatafuta njia ya kujikimu na kukimu mahitaji yao. Kwa hivyo unakuta kuna wazazi ambao wanatuma watoto kwenda kufanya mambo kama ukahaba ama biashara ya kubadilishana ngono kwa chakula ama ngono kwa vitu vya shule ili kukimu mahitaji yao. Nafikiri serikali ingekuwa na mikakati bora na ipunguze ufisadi katika mambo mengine, kungekuwa na mikakati bora ya kusaidia wananchi ambapo wakati ambapo kuna hali ngumu kama hizi za ukame ama dhoruba, ili kupunguza hali ya watoto kuwa katika hali ambao masilahi yao yanazidi kuzorota, because tunaelewa kwamba wakati kuna kitu kama ukame, dhoruba, mafuriko, watoto na wanawake ndo wanakuwa watu wa kwanza kuumia.
Idaya, ninafahamu hivi sasa katika idara unayofanya kazi mmekuwa mkifanya mikutano ya hapa na pale kuzungumzia suala hili la ukatili. Mmegusia suala la umasikini na kuona kwamba je, hili litaweza kutatuliwa vipi kuweza kuokoa suala hili la ukatili dhidi ya wanawake na watoto?
Ndiyo, tumelizungumzia na tukaona kulingana na jinsi tulivyowasiliana na mashirika hayo mengine pamoja na vitengo baadhi vya serikali, tukaona njia ya kwanza ni kuhamasisha jamii kujua kwamba ndio kuna umaskini, lakini kuna njia za kujikuza na kuwekeza. Na tuna baadhi ya jitihada ambazo tunaweka kujulisha jamii, tunawafanyia vitu kama training, tunawapatia mifumo ya misingi ile inayowafunza jinsi ya kuwekeza pesa. Tunajaribu kuwaunganisha na vitengo vya serikali kama vile vya ukulima, vya uvuvi, ili wapate kuangalia mbinu zingine za kukimu mahitaji yao ni zipi, hata kama hali ziko katika hali mbaya. Kitu kingine ambacho tunaangalia ili katika haya mazungumzo yetu ni kwamba kuna mashirika mengi ya kimataifa na ya hapa mtaani ambayo yote yanashughulikia haki za watoto, lakini tunakuwa hatujaboresha jitihada zetu tukaziweka zikawa zinaelekea kumoja. Unakuta kuna mashirika zaidi, kama hapa Kilifi tuna mashirika zaidi ya 100. Sote tunafanya kazi ya watoto, lakini hatujajiunganisha ili kuweka jitihada zetu zikaelekea kumoja ili tuwe na matokeo bora zaidi.
Asante Hidaya.
Ndio ambao tunafanya.
Sawa, asante. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Naam, kabla ya kufunga matangazo yetu, kwa msikilizaji unayetusikiliza kupitia radio zetu shirika, huku tukiwa bado tunaendelea na matangazo haya kwenye kwa njia ya tovuti www.voaswahili.com, washiriki wetu na wasihi mlioko kwenye line za simu, tafadhali msikate simu. Tutarejea tena baada ya muda mfupi ujao, tuendelee na Live Talk. Leo hii tukizungumzia manyanyaso dhidi ya watoto na mpango kazi wa kitaifa wa Tanzania kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Sasa unatusikiliza basi kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. ni saa 6 mchana kwa saa za hapa Washington DC. Leo hii tunazungumzia manyanyaso dhidi ya watoto na mpango kazi wa kitaifa Tanzania kutokomeza manyanyaso dhidi ya wanawake na watoto. Na washiriki wetu leo hii katika Live Talk ni Leila Sheikh, ni mwandishi wa habari kwa siku nyingi sana nchini Tanzania na mwanaharakati wa masuala ya wanawake na watoto. Tunaye Agre Willy Sotieno wa shirika ambalo la Anka ambalo linashughulikia masuala ya watoto. Tunaye Hidaya Atupege, huyu wa hifadhi ya watoto. Hawa Hidaya na Otieno wote wakiwa huko huko nchini Kenya. Basi tulikuwa tumezungumzia swala la harakati za kutetea haki za wanawake na watoto. Leila, ukiwa mwandishi wa habari wa siku nyingi, unadhani itakuwa njia gani mwafaka ya kupambana na tatizo hili?
Elimu jamii ni muhimu sana. Kama watu hawaelewi kwamba tatizo hili lipo, basi watalikabiliana nalo vipi? Lazima serikali ipange mkakati wa kufanya elimu jamii. Elimu jamii kupitia redio, kupitia asasi za kidini, misikiti, makanisa, hotuba za viongozi wa dini, kupitia walimu, kwa mfano shule ni mitaala ya shule, lazima waweke ili somo la unyanyasaji wa watoto, lazima liwekwe kama somo, watoto wafundishwe, waelezwe kwamba mtu mzima akikwambia fanya hivi, kataa, ni vibaya. Uende ukamwambie mwalimu mkuu, au uende ukamwambie mzazi, au uende ukamwambie nani, mtu ambaye atakayeteuliwa. Hiyo ni muhimu sana, lazima kuwe na elimu jamii. Lakini hapo hapo sisi tunasema kuwepo na madawati ya jinsia kwenye vituo vya polisi, ambapo madawati hayo ya jinsia kwenye vituo vya polisi yaangalie kwamba wako wanawake wengine wana ulemavu wa kusikia na kusema. Hivyo kunatakiwa watu ambao wanaweza kuwa wale wakalimani wa lugha ya ishara, lazima wawepo. Wanawake wenye ulemavu wa kusikia na kusema wakibakwa, wanashindwa kwenda kutoa ripoti polisi. Sasa katika hayo madawati ya jinsia, lazima hilo swala liangaliwe. Lile fomu la police form 3 ambalo watu tunakwenda kutoa ripoti kama mtu amebakwa au mwanamke amepigwa au wamepigana, iangaliwe upe ile fomu, kwamba hiyo fomu mwizi, hiyo fomu waliopigana ba, hiyo fomu mtoto amenajisiwa, hiyo fomu mwanamke amebakwa, inakuwa matatizo. Na pia tuseme kwamba hizo fomu PF3 zipatikane hospitali. Inabidi huyo mtu aliyebakwa au anajisiwa mtoto kwanza aende polisi atoe ripoti, akaiwe ripoti iandikwe, apewe PF3 ndio aende akapate matibabu hospitali, na pia daktari akusanye ushahidi ili kesi ipelekwe mahakamani. Sasa inachukua mlolongo mrefu. Tunasema kwamba huo mfumo urekebishwe, PS3 ipatikane hospitali, ili mtoto aliyenajisiwa, mwanamke aliyepigwa, aliyebakwa, aweze pale pale hospitali apate form PS3 ijazwe, apate matibabu, na wale madaktari wanaosimamia nao pia wapate mafunzo fulani ya kuweza protokoli ile ya kuweza kuangalia vipi huyu mtoto ameumizwa kwa kunajisiwa, kwa kupigwa au vipi, waweze kujaza zile fomu. Mara nyingi sana madaktari ni tabibu, wanajua kutibu, lakini hawajui kukusanya
ushahidi.
Wanasema evidence mzungu, ushahidi. Sasa kuandika kama amekutwa hivi inakuwa matatizo. Hawafahamu, inabidi huo mkakati ufanyike. Lakini pia jamii, vitongoji, serikali za mitaa ziwe na madawati pia. Serikali za mitaa ni muhimu sana, kila mtaa ifikie serikali ya mtaa.
Lakini
so, hawa lazima waingizwe kwenye mfumo, kwamba kitokea jambo hili unakimbia serikali ya mtaa, ambapo hapo kwa jirani kuna polisi, kuna hospitali ya wilaya ya serikali, ambapo sasa hawa wote wanahitaji waweko kwenye mduara ambao wote wanafanya kazi kwa pamoja, ili kuna uwiano. So huyu ana hivi, huyu hivi, yule vile. Hata asasi za kiraia zaki pia, kama alivyosema dada.
Sawa.
Naam.
Asante Lela, tutaendelea, lakini umezungumzia hili swala la kuripoti, swala la haki. Tulizungumza na wakili mmoja huko Kenya wa shirika la Haki Yetu, Triza Gacheru, katika kitongoji cha Bangladesh mjini Mombasa. Yeye amezungumzia swala hili la kuripoti kesi na nini. Hebu tumsikilize anachosema.
Kwa sababu kama jamii hawana ufahamu na hawana imani na vitengo vya kukabiliana na ubakaji, polisi, judiciary, court system hawaripoti. Wanataka kuketi nyumbani na kuzungumzia mambo ya watoto. Kienda police station, vile wanachukuliwa, vile muda ambao inachukua, ushahidi inapotea, ikienda kotini inatupwa nje. Kwa hivyo ile imani inaenda ikipotea.
Naam, tumeona kwamba makundi haya yanayokumbwa na manyanyaso yanashindwa saa nyingine kuwasilisha kesi, pengine hawajui, pengine ni uoga, pengine ni mila tu na tamaduni ambazo zinawazuia kwenda kusema. Hidaya, masuala haya na changamoto hizi mnakumbana nazo, hasa nyinyi mnaohifadhi watoto?
Tunakumbana nazo na tunakubaliana na kama vile Triza anavyosema kwamba kuripoti inakuwa changamoto. Na tumepata kugundua kwamba changamoto kubwa pia katika kuripoti ni kwamba viwango vya elimu viko chini sana. Na tunajaribu kuona jinsi tutaweka mikakati kuboresha elimu na kupandisha viwango vya elimu. Ijapokuwa kuna pia changamoto kwamba miundo msingi aidha imezorota ama haipo kabisa ama kuna upungufu fulani. Kwa hivyo tunajaribu kufanya kazi na serikali kuangalia jinsi wanavyoweza kuongeza fursa na kupanua nafasi za watoto kujiunga na kitu kama shule, na kama kuna shule ama barabara ama hospitali ambazo zimezorota ama hazipo, waongeze miundo msingi ili watoto wanapotaka kuripoti ama wanajamii au wazazi, kazi inakuwa rahisi pale kwao. Kitu kingine ambacho tunatambua sisi kama Moving the Goalpost, tunatumia kandanda kama kifaa cha kuhamasisha watoto ili kuwaleta pamoja. Tunawapatia mafunzo ya uongozi katika maisha yao, tunawapatia elimu ya afya ya uzazi na haki, na tunawapatia pia elimu, fursa za elimu na uwekezaji. Lakini tukifanya hivyo, pia tunakumbuka kwamba mashirika mengine pia yanafanya kazi katika maeneo yetu, lakini haya mashirika hayatambui kwamba katika hafla zao na shughuli zao kuna uwezekano kwamba watoto haki zao zikawa zinanyanyaswa katika zile hafla. Kwa hivyo tunaangalia pia jinsi ya kusaidia mashirika mengine kama sisi, jinsi tutaweka mikakati ya kimataifa ya kulinda watoto. Kwa mfano, kunakuwa na sera ama child protection policy ambayo inaangalia mambo ya usalama wa watoto katika shirika na katika jamii.
Kofi Annan alipokuwa katibu mkuu wa Umoja Mataifa aliwahi kukaririwa akisema kuwa manyanyaso dhidi ya wanawake na watoto yanatokana na kuto kuwepo kwa jamii zilizostaarabika. Nyinyi washiriki, mnadhani maoni haya ya Annan yana ukweli kwa wakati huu tulionao? Otieno.
Na naweza sema ya kwamba nakubaliana na Kofi Annan, kwa sababu ukipata vile dadangu kutoka Tanzania alipokuwa akizungumza, unapata zile mila na itikadi ambazo tuko nazo mara nyingi ni zile itikadi ambazo hazitilii manani mambo ya wasichana na wanawake. So napata kwa njia hiyo ile kukua na value system yetu imekuwa mbaya, ile mambo ya extended family imekufa. Alafu unapata mara nyingi pia hizi nchi zetu za Kiafrika, cities zinakuwa mingi, watu wanatoka kutoka kule kijijini, watu wanakuja katika cities kubwa kubwa, unapata maadili yanageuka. Mara nyingi unapata watoto wetu pia wanaweza access teknolojia kwa urahisi sana. Kwa mfano kama hapa Kenya unapata ya kwamba mobile phone simu ya rununu watu wengi wanao sana. Unapata mara nyingi kama saizi vile tuko katika msimu wa Krismasi na watoto wametoka kufanya mtihani, unapata wazazi wanaona ile chombo kizuri ambayo wanaweza patia watoto wao kama zawadi ni simu. So unapata watoto wengi wanaweza access internet, wanaweza kujumuika na watu wengine kutoka hata Kenya ambao wako ngambo. Alafu kitu kingine unapata pia kulingana na ile kazi na lifestyle imechange, kwa sababu unapata watu kulingana na kazi wanafanya na majukumu ambao wako nazo. Mara nyingi unapata wazazi, vile tuma dada zangu wamesema, wazazi wanapatia watu wengine jukumu, wana expect watu kama walimu watekeleze majukumu fulani, walimu pia wazitekeleze pia vile inavyofaa. So unapata kwa kiwango fulani sisi wenyewe kama wa Kenya na pia kama wazazi pia atufanye mambo ile ambayo inafaa kulinda watoto wetu na pia wanawake.
Lela, dakika chache zilizopita umezungumzia kuhusu kuwepo na madawati ambayo watu wanaweza kwenda kutoa ripoti zao na kufanyiwa uchunguzi na ushahidi ukiwepo kuhusiana na yale ambayo yaliwakumba katika manyanyaso dhidi ya watoto na pia mpango kazi wa kitaifa. Sasa kwa utaalamu na jinsi kazi zako ulizokuwa ukizifanya kwa upande wa vijijini, unadhani madawati haya yataweza kuwafikia kweli wananchi kama ipasavyo, na iwapo yatawafikia, njia gani zinatakiwa zifanywe ili kuhakikisha kwamba wale waliopo katika madawati wanafanya kazi kwa ushirikiano mwema na wanakijiji wa eneo hilo?
Kijiji kinakuwa na serikali ya mtaa. Hiyo ofisi ya serikali ya mtaa ipo kila kitongoji, kila kijiji. Sasa hapo tumeshakuwa na mfumo kwamba zipo ofisi za serikali za mtaa. Kilichobaki sasa pale ni kuweka lile dawati la jinsia. Ukishaweka dawati la jinsia inamaanisha nini? Tuwape mafunzo wale wana vijiji. Sio lazima mtu atoke mjini, mie Leila nitoke Dar es Salaam niende Korogwe, niende huko kwa Mdoro nisimamie dawati. Hapana, tunapo mafunzo. So, mafunzo ambayo ni very basic kabisa, mafunzo ambayo wapate kuelewa sheria inasema nini, wapate kuelewa jinsi ya kumsaidia huyu mama, huyu mtoto anayekuja kutoa malalamishi. Sangine hata mwanaume anaweza kanyanyaswa, anakwenda kwenye dawati la jinsia kutoa malalamishi. Lakini inawezekana vijijini, inawezekana mijini, inawezekana sehemu zote, inawezekana. Hapa ni nguvu kazi ya serikali na asasi za kiraia na wadau wote, wananchi wote wa Tanzania, tukubaliane kwamba haya madawati ni muhimu, yawepo kwenye maofisi ya serikali za mitaa, yawepo kwenye vituo vya polisi, hata kwenye maofisi na sehemu za kazi. Kwa mfano kwenye private sector unakuta kwamba makampuni makubwa kuna wanawake wananyanyaswa kijinsia, hawajui waende wapi, iwepo dawati la kijinsia. Zaidi ya hapo, kuwepo na vipeperushi, yani unaweka tu kwa lugha rahisi sana na michoro kuonesha tu kwamba hapa ndio hivi ndio hivi. Mtoto mtu mzima akimshika mtoto sehemu nyeti, mtoto aelewe kwamba hili ni kosa, asikubali. Mtoto akiambiwa twende huku akatae. Sasa hayo ni mambo ya msingi sana, na inawezekana ikiwa watu tumeweza kuendelea tukafika mpaka hapa. Leo tunaongea kuhusu kipindi hiki, nyinyi mko Marekani, mwingine kaka yuko, wengine wako Kenya, si tuko huku. Kwa nini tusiweze kuweka madawati vijijini? Inawezekana.
Msikilizaji, usikose kuungana nasi leo saa 2 za usiku saa za Afrika ya Kati na saa 3 saa za Afrika Mashariki katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo leo tunaangalia kwa undani zaidi kuhusu mazungumzo ya kutafuta suluhu nchini DRC.
Kwa sababu ingawa hatutaelewana, nawaza itaweza kuleta vurugo kubwa ndani ya nchi, kwa sababu najua muhula wa bwana Kabila unaisha siku 19 ya mwaka huu. Kusema katiba yetu ndio inampatia huyo wakati yaitimamisha daraka.
Usikose, ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA.
Haya basi, wasikilizaji, mmesikia kuna kipindi kingine cha Kwa Undani kitakuja saa 3 kamili, lakini sasa hivi tunaendelea na Live Talk tukizungumzia manyanyaso dhidi ya watoto na mpango kazi wa kitaifa wa Tanzania kutokomeza manyanyaso haya dhidi ya wanawake na watoto. Lakini manyanyaso haya sio kwamba yanatokea Tanzania na Kenya tu. Hata huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameshuhudia manyanyaso dhidi ya watoto wanawake, hasa imetumika kama hii ndio silaha ya vita. Tunaye kwenye line ya simu Dus na Mwezi. Yeye ni mwanaharakati wa masuala ya wanawake. Hebu tueleze Dus, hali ikoje huko Kongo?
Shukrani sana, natoa kwanza razi kwa Swahili langu ambalo walikotoa Swahili la Tanzania.
Hapana neno.
Na sema ya hali ya haki za akina mama nchini Kongo ya Kidemokrasia si nzuri kabisa. Kwani hata leo mchana kati tumekuwa tukizungumza na wanawake na hata viongozi kadhaa kuhusu mkataba wa Maputo ambayo inakuwa imeweka mbinu fulani fulani kuhusu hali ya afya ya akina mama na kadhalika, na namna gani mkataba hiyo na mkataba zingine zinapaswa kuwekwa nyumbani Kongo ya Kidemokrasia na kuheshimisha zaidi haki za binadamu na haki za wanawake kwa upekee. Ila imeonekana ya kuwa sio kabisa kitu ambayo inahusu au viongozi wanakuwa wakijiswali mingi kuhusu mambo ambayo inahusu siasa, mambo ambayo inahusu usalama, na hali ya haki ya wanawake sio kabisa kwenye hiyo ma priorities yao. Na kwa siku za leo inaonekana ya kuwa kunakuwa hiyo maendeleo kadogo kabisa, wanawake wanajua haki zao na wanaweza kuzitetea, wanaweza kwa sasa kusema ya kuwa eti nimebakwa, eti nimepata shida fulani, ila inaonekana sana mtaani kwenye mavillages na fasi zingine ni kugumu sana kwa wanawake kuweza kushtumu hali hiyo na kuweza kuonesha ya kuwa si sawa kuweza kubakwa, si sawa kuweza kupigwa nyumbani, si sawa kuweza kubaki nyumbani na kutoenda shuleni wakati kwa mabinti. Zilizopita na hiyo hali inaendelea, imeonekana ya kuwa hata watoto wadogo sana wa mwaka moja, wa miaka mbili na hata wa miezi chache wanaanza kubakwa na watu ambao wanadanganywa eti watapata pesa, watageuka watapata pesa nyingi sana ama watapona malali ya ukimwi na kadhalika, wakiweza kubaka watoto, wakiweza kulala na watoto wadogo sana ambao wanazaliwa ambao wako na posho chache ama miezi chache. Na tumeweza kuzungumza kuhusu hali haya yote, kuweza kuyanena kwenye mamedia, kwenye radio, na kuweza kuonesha ya kuwa hali hiyo si sawa na kunakuwa hiyo shida mingi sana kulingana na haki za wanawake, sio tu kuhusu ubakaji, hata kuhudhuria kwa wanawake mkisiasa na hata kwenye mashirika zingine za kutwala hiyo decision ama kwa wanawake kuweza kuonekana nafasi ambako ma decisions zinatwaliwa.
Asante sana Dus. Agre Otieno, shirika lako lilifanya utafiti kuhusu manyanyaso dhidi ya watoto na hakika mmetoa mapendekezo. Je, unadhani mapendekezo mliyotoa yatatekelezwa na serikali au katika utekelezaji wake nini tatizo kuu litakuwa?
Tatizo kubwa ambayo ifanyika sio tu hapa Kenya but barani Afrika kwa ujumla, unapata ile political goodwill mara nyingi inategemea ni akina nani wako katika serikali na akina nani ni viongozi wetu. Na kwa sababu sisi hapa Kenya sisi tunasema ya kwamba tuna sheria nzuri sana ya kulinda wanawake na watoto, tuna sera nzuri sana ya mambo ya watoto na wanawake, lakini utekelezaji yetu inakuanga mbaya sana kwa sababu hatuyapatii fedha, hatufanyi bajeti ile ambayo inatakikana. Unapata wale ambao ni viongozi katika serikali, viongozi wa kisiasa, haoni priority ikiwa ni mambo ya budget kwa sababu ya watoto na wanawake. So unapata kwa mfano mwaka wa 2010 kuna mwenzangu Samuel kabla simu yake jakatika aliongea kuhusu mambo ya trafficking, human trafficking na child trafficking ni tatizo kubwa sana barani Afrika. Hapa Kenya kutoka the year 2010 tulikuwa na National Plan of Action on Counter Trafficking, na unapata ile plan of action ambayo tulitengeneza ili expire last year bila kutekelezwa hata kitu kimoja. So sasa hivi tuna nyingine ya pili. Tunatumai ya kwamba wale viongozi ambao tutapata watajaribu ku prioritize mambo ya watoto na wanawake kwa kuipa kukupatia hela. Unapata unaenda katika polisi, hawana hela ya kufanya uchunguzi. Unapata kuna maofisa wa serikali, hawana hela ya kutekeleza zile mpango ambazo tumepanga. Tuna mpango mzuri lakini kuyatekeleza inakuwa ni changamoto. So hiyo ni mara nyingi inakuwa tumekuwa na mapendekezo mzuri hata sisi kupitia hii utafiti ambao tumefanya. Lakini kama haita serikali itachukua jukumu yake na ikuwe katika driving seat, then bado tutakuwa na changamoto kubwa sisi kama mashirika ambazo ni za kijamii.
Naam, basi msikilizaji, kabla ya kusonga mbele washiriki endeleeni kuwepo hapo. Tuna msikilizaji anaitwa Sali Bunzali. Sali, karibu, tuambie unapiga simu kutoka wapi na utoe mchango wako katika mada yetu hii ya leo.
Naam, asante sana. Ni Sali Bunzali, natoka hapa Kashishi, wilaya Kahama, mkoani Shinyanga, nchini Tanzania. Mjadala wetu ulioko mezani kwa leo, mtangazaji, bila kumungunya au bila kuficha, ili swala la ukatili kwa watoto hususan kwa wanawake, sana sana mimi naweza kwa mawazo yangu nikaisukumia serikali. Kwa sababu nasema hivyo, serikali kuna sekta mbalimbali ambazo tuseme kwamba sekta husika inadili na matatizo au inadili na kipengele cha kuweza kuangalia ni athari gani wanaozipata. Kwao sasa unapokuja kuangalia, mtangazaji, kwamba tamko labda linatamkwa likiwa ofisini, halijapatiwa nafasi sasa ya kuweza kufuatiwa mahali linakotokea. Kwao sasa hilo linaweza likabaki kama liko kwenye kumbukumbu tu, lakini utekelezaji unajikuta haupo. Kwa mfano tunaangalia hapa masuala mengi yanayowakabili watoto. Unajikuta mama wa watu labda alibahatika kupata ujauzito, na wa ujauzito mpaka akaenda kujifungua kwa shida. Sasa katika malezi ya mtoto, mtoto kama huyu anakuwa kwa shida. Sasa huyu mama ndio wa kuweza kumwangalia kwamba ili umweke sawa mpaka mtoto aje amlee vizuri. Matokeo yake mtoto ana umri wa miaka 2, 3, 4 hivi. Yaani anakuwa amechazoea mambo makubwa sana. Sasa huyu mtoto lazima, kama hajalelewa vizuri, lazima atakuwa na akili ambayo haitakuwa usawa wa kuweza hata kumuendesha. Kwa sasa masuala kama hayo, wanaume labda ambao wanawabebesha wakina mama labda na kuwatelekeza wenyewe, kuna sheria ambayo inaweza ikatumiwa na kuweza kuwabana, ili mtu anamsimamia mpaka kuja kufikia hatua ya kuweza, hata kama mnashindwa kushindana, lakini mshindane kisheria, hata kama ni kupelekana mbele ya nani, mbele ya sheria kwenda kuandikishana, inakuwa inasaidia. Lakini sasa mtangazaji, masuala yanapotamkwa na kubaki ofisini na yanashindwa kufuatiliwa kule yanakotokea, ndio athari hizi ambazo tunaona kweli wanateseka. Ndio maoni yangu, mtangazaji.
Tunakushukuru sana. Basi na sekunde chache zijazo tunakusomea ujumbe wa SMS. Moja kwa moja basi ninaanza naye King Majuto wa Geita. Anasema jamii inapaswa kushirikiana na vyombo vya usalama kuwafichua wanaofanya ukatili kwa watoto.
Naam, Charles Andrea huyu wa Dodoma, Tanzania, anasema ni wakati wa kuwasimamia wote katika watoto katika maadili mema na sio kuwanyanyasa. Tubadilike binadamu wenzangu.
Nasoma ujumbe wake, huyu unaitwa Amiri Izo Business wa Kikungu, Kigoma Town. Anasema mamlaka husika na jamii nzima kwa jumla zinapaswa kuwa kidedea kulipinga swala hili na kuwafichua wale wote wanaofanya ukatili.
Masud Maduhu huyu wa Simiyu, Bariadi, Old Maswa, kwa kawaida anasema jamii husika inatakiwa itoe ushirikiano kwenye serikali za mitaa au viundwe kamati maalum za kubaini haya.
Nasoma ujumbe wake, huyu yeye anaitwa Boniface Steven, anasema hao wanaofanya ukatili inabidi washughulikiwe.
Naam, kamati, naona basi labda na muda unazidi kuyoyoma, labda tuendelee sasa katika mjadala wetu huu ambapo tunazungumzia manyanyaso dhidi ya watoto na mpango kazi wa kitaifa huko Tanzania. Lela, katika ulipozinduliwa huu mpango kazi siku ya Jumanne, mawaziri hawa waliokuwepo katika uzinduzi huo walizungumzia kwamba wanashughulikia swala la kufanya marekebisho ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971. Je, marekebisho haya yatakayofanywa kwenye sheria ya ndoa unadhani yataweza kutokomeza swala la manyanyaso dhidi ya wanawake na watoto?
Kwa kiasi fulani
itaweza, kwa sababu marekebisho ya sheria ya ndoa mwaka 71 yataangalia zile ndoa za utotoni ambazo zinaruhusiwa kwenye sheria ya ndoa kilikuwa nayo hivi sasa, ili umri wa binti wa kuolewa utapandishwa juu. Sasa hapo unakuta kwamba tutakuwa tumekata ule mzizi wa fitina wa ndoa za utotoni kupitia mlango wa dini wa uwa mlango wa sheria za mila na desturi. Sasa hapo nadhani sheria hiyo ikirekebishwa, ndoa za utotoni zita kwa kiasi fulani zitapungua. Lakini mimi nasema kuwepo na sheria nyingine ambayo sheria hiyo itaangalia masuala ya vurugu au fujo za nyumbani, domestic violence act. Sasa hii itaangalia sio tu masuala ya kumpiga mume au mume kumpiga mke, lakini itaangalia pia ukatili na unyanyasaji dhidi ya wazee ndani ya familia, itaangalia ukatili na unyanyasaji dhidi ya watoto ndani ya familia, ambayo hii sheria tumekuwa tukizungumzia kwa muda sasa. Sisi wanaharakati waandishi tukasema kwamba tunahitaji tuwe na domestic violence act, au sheria ambayo itadhibiti masuala ya fujo na vurugu na unyanyasaji ndani ya familia. Kumekuwa na watu wanasema onyo, wanaharakati mmezidi, kila siku sheria ni makaratasi mengi, lakini bila sheria hatuna mwongozo. Sheria ndio inaleta mwongozo na ndio kwa kiasi fulani inapunguza kasi ya haya matendo kufanyika. Mimi nasema inawezekana iwapo tunakubaliana kwa pamoja kama nchi Tanzania, kama Jumuiya ya Afrika Mashariki, inawezekana.
Naam, vile vile tunaye Justa Mwaituka, yeye anashughulika na watoto walio katika mazingira magumu. Justa, unadhani ni nini kifanyike ili kuweza kutokomeza suala hili la manyanyaso dhidi ya watoto?
Tunahitaji kuwa na mjadala wa kitaifa, japo tumeanza lakini bado hatujawa na lengo moja. Kuhakikisha kwamba tunatengeneza sheria, tunahakiki, lakini vile vile kubadilisha vipengele, kuhakikisha kwamba inatoa ulinzi na kuongeza muda wa mtoto wa kike kuolewa. Tangia mwaka 1971 ilipokuwa imeundwa sheria ya ndoa kwa mtoto, tumekuwa tukijiuliza ni kwa namna gani tunaweza kuhakikisha kwamba umri wa mtoto wa kuolewa unaongezeka, na labda unaongezeka kulingana na matakwa ya afya ya uzazi ambayo nasema basi mtoto wa kike awe tayari baada ya miaka 20 mpaka 21. Kwa hiyo kwa sasa hivi tumekuwa na sheria ambazo zinasigana, kwa sababu tunasema kwamba mtoto ni yule binadamu ambaye ana umri wa miaka chini ya 18. Lakini wakati huo huo mikataba mingine ambayo tumeingia ya kitaifa na kimataifa kama nchi inaruhusu mtoto wa miaka 15 kwa mfano kufanya kazi. Kwa unakuta tuna sheria nyingi ambazo zinamzungumzia mtoto ambazo zinasigana. Kwa hiyo linalohitajika sasa hivi ni kwamba hata tukiliingiza kwenye mjadala wa kitaifa, kwa mfano mwanasheria wetu mkuu alipozungumza na kupinga amri ambayo ilikuwa imetolewa na mahakama baada ya Rebecca Mgumi kushinda ile kesi, waziri wa afya amekuwa akizungumzia na kuonyesha kwamba wao kama serikali wanatakiwa kuwa ni nyenzo, ni chanzo ambacho kinaweza kikachochea mjadala, wakazungumza wao ndani ya serikali, labda pia na kurudisha mjadala kwa wananchi. Lakini sasa panahitajika nia ya dhati ya serikali, yani kwa mfano wazungu wangesema political will. Na kwa maana hiyo huo mjadala ukimalizika ndani ya wale watu ambao wanaweza wakatengeneza mswada na kuupeleka bungeni, na bungeni ukajadiliwa na ukapitishwa labda ukawa sheria, ungeweza sana kusaidia pia kwa wananchi na wao kuhamasika, kwa sababu tumepishana, tuna mila na desturi za kitofauti, tuna namna tofauti ambayo tunaamini ingesaidia kama wao katika ngazi ya serikali wangeliwekea hili kulipa kipaumbele. Kwa sababu kusema ukweli, mtoto wa miaka 13 baada ya kuvunja ungo kuolewa au 12 anakuwa ni mtoto, na mtoto halei mtoto mwenzake. Kwa hiyo huu mjadala nadhani tuupanue, tusizungumze tu kama vile tunafurahisha jukwaa, lakini tuchukulie kwamba ni tatizo na tunahitaji kumlinda na kuhakikisha tunampa usalama mtoto wa kike kuweza kukua, lakini kuweza kuwa na uwezo wa via vyake vya uzazi kuwa na uhimili wa kiafya. Kwa hiyo sasa hivi kuna maneno mengi, kuna makundi yanazungumza, kuna mashirika na
taasisi. Asante sana Justice Mwaituka, tungependa kuendelea lakini naona na muda nao unatupa mkono hapa. Basi ndo tunakamilisha matangazo yetu kupitia mtandao www.voaswahili.com. Washiriki wetu leo hii alikuwa Leila Sheikh kutoka Dar es Salaam Tanzania, Justice Mwaituka wa Kiuhede akiwa huko huko nchini Tanzania, Agri Willis Otieno akiwa Kenya, Hidaya Chunge akiwa Kenya, Samuel Magina alikuwepo kutoka Shinyanga Tanzania, na Dusna Mwezi, huyu ni mwanaharakati wa masuala ya wanawake huko nchini DRC. Nawashukuru sana kwa mchango wenu mzuri, nikiwaaga kutoka Washington. Kwa niaba ya waliofanikisha matangazo ya leo, mzalishaji wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami,
mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukiwaaga na kuwatakia weekend njema kutoka Washington DC.